Abartılık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 8. iyulu. Havarlar günleri ve hem gözetim programlarını değiştirmeden olan günün sağladığın tezelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Nedan Tarih.
Assalamu alaikum, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kabirinin kısaca mazmunu. Түркмен парламентінің бастығы Абаданы барды. Сирияның Хамы шәһірінде 13 мың адам протест кешіреді. Усу бойынша ярыста түркмен спортсмендер 4 медаль алды. Енді су ве белі каварларың доларақ мазмуны. Шуын Түркменістанның мәжілісінің бастығы Акчы Нурбердиев Абаданы барып, шәһірінің яшайжыларыны асудылығы чағырды. Бұл варды Associated Press хабарлар құлығы мағлумат берер. Дүйін Ашғабадың құлойындағы Абадан шәһірінің күн ортасында ерлесен яраған марында ұлы партнама болды. Ве ол ерді күшлі янғын хем емелі келді. Партнаманың болын еріне құлойдағы биналары күшлі зиян етіндігі хем айтылар. Абадан шәһірінің яшайжыларының бірі болын вақа барды Азаттық радиосына сейлі күрін берді.
Анын үстө башлатты. Неме деп атырып-атырып бар, жер титренерип, жайлык тиртерлеп, аппишкеме.
Түркменистанның ресми хабар құрлығы Хуаның ашқызмың нетижесінде Амбардағы фейверклерінің атылмағы себепті партламызды шыққандығы барыда мағлұмат берер. Ресми Ашғабат өлімдерің мен ұлы ыққыншылығың жоқтығына хабар берер. Әмма қарасыз тесмелер, адам иткілерінің мен жараланған адамдардың бардығын айтарлар. Мәжілістің басшысы Акчы Нурбердиева Абадан шәһірінде дүрен вақалар себепті жайларын депелетендерге тәзе үлерін берілжектігіне айтты, деп Associated Press хабар берер. Сирияның Хама шәһірінде 13 мың адам иллерінде зейтун ағаджының сахаларын көтіріп көчелері чықтылар. Протестчілер президент Башар Әл-Асадың режимінің соңланмағыны талап етерлер. Бір хепті мұндан одал хем 300 мың төбірі Сириялы Хамады демонстранция кешіріпті. Сол бір вақты Сирия, Бірлесен Штаттары өзінің черки істеріне қосылғандығында айыплады. Мұндан Американың Сириядағы елшісі Хама шәһіріне барып, ол жерде 13 протестші білен дуысыпты. Британияның полициясы News of the World газетінің одырқы редакторы Энди Колсон тұсы өтті. Юрттағы яшайжыларын телефон кеплесіклеріні діңлемек білен бағылы бұлын давадың зұң мешхур Британ газеті япылыпты. Премьер-министр Дэвид Кеймерінің одырқы аратнышқ башылығы хем болын Колсон әзір Лондонның полиция меркезлерінің бірінде сақланылар. Британияның премьер-министр Кеймерін телефон хакерлік қалмағылының долы ве қарасыз яғдайды деріңелмегіне чағырс етті.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Пәкістанның Карачи шәһірінде юрдың полициясына хопсулық күшлеріне дегішілі болмадық ярағылы адамлар қарсы дұйдырыс вермеден од ачмағы ықтияр берілді. Карачиде 3 күн мәрі ярағылы чақнышмалар дұвам едер, 60 төбірігі адамың өліндігі айдылар. Бұ яғдайын нәм себәпілен юзі чықындығы анықланяр. Хүкіметің берен мағлумытыны өрі дүрлі этник топорлардан болын иксаны сияты партияның векиллері өз арыларында чақнышарлар. Күрдістанның президенті Михаил Саакашвилінің мәтбуат вәкілінің айтмағына өрі, дүйін тұсы өділен 4 таны фотожурналист ичалалар топлумының ағзалары болып тұрылыр. Бұ тұсы өтмелер олардың журналистік иісі білен бағылы дәлдігінің хем мәтбуат вәкіл сөзіне қосты. Тұсы өділен фотожурналисті дашар юрдың бәхвиттер үшін ичалычылық етмекті айпланярлар. Әмма ресмилер олардың қайсы дәулеттің бәхвидіне арандығы барады мағлұмат берен оқ. Israel Palestina'nın qolu döyən iksan Amerikan rayetine yurdu girmeğe ruhsat vermedi. Berilen mağlumat göre bu aktivistler Tel Aviv'in qoluyundaki Ben Gurion aeroportundaki çayarlara katnaşmak isleptirler. Bu yere Palestina'nın qolu döyənlerin yüzlerçesinden yığınanıp, protest manifestatisinin geçirip, sonra da Iyardan deryasının çip kınarını yürüyüş etmek planlaştırıyandıkları aydırlar. Israel'in hükümeti bu akciyanın katnaşıcıları bolmakta guman edilen adamları yurda göğürmecektiğini önünden duydurupti. Европа сепетінде 2007 жылын деңістірілінде 2009 жылды адамларын өз жанларына қаст етмелері артыптыр. Барлықшыларын айтмағын өрі бұ яғдайы ықтысады чөк күндік себәпілі ешсіздігін артынағы ве гердейжілерін pitilmegi sebep bolupdyr. Bu baradaky barlyklar Lancet jurnalynda çap edildi. Şun müsürde müngörçe adım ozulk prezident Hosni Mübarek'in rejimi döwründäki pidalar üçin adalaty talap edip ýurdun köçelerine çykdylar. Protestçiler ýurdun wagtlaýyn harby dolandyrjylaryndan ýurdun demokratiýalaşdyrylmagy boýunça açyk planyň hödürlenmegini hem talap etdiler. Azerbaycan paýtagty Bakuwda geçirilen usu boýunça ilkinji klublar arasyndaky Ýewrazy çempionatynda türkmen sportsmenler 4 medaly almagy başardylar. Usunyň halkara federasiýasy tarapyndan gurnurylan bu ýarysda türkmen sportsmenler 2 kümüş we 2 birinji medaly ýa boldylar. Türkmenistanyň usu boýunça turgunlary Ankarada geçiriljek ulularyň arasyndaky dünýä çempionatyna hem taýýarlyk görýärler. Hormatly dinleýijiler, diýip eşiklerimizi dowam etdirýäris.